Vedate, kolēģi, turpinam sēdi pēc pārtraukuma. Debatēs par pirmo priekšlikumu bija pieteicies Viktors Valainis. Valainkungs, vai jūs runāsiet? Valainkungs nav sistēmā redzams. Lūdzu, debates turpinam ar deputāti Jāņu Bucānu. Debati, lūdzu.
Jā, kolēģi, vēlreiz labdien. Es nedaudz paturpināšu to, par ko es runāju jau pirms pārtraukuma. Par šādu kritēriju nepieciešamību, par tiem kritērijiem, par kuriem ir runa Viktora Valainiņa šajā pirmajā priekšlikumā. Es vēlos atgādināt to gaitu šī likuma pieņemšanai. Un tas nebija nemaz tik sen, tātad tas bija apmēram pusotra gada atpakaļ, 20. Gada jūnijā, kad šis likums tika pieņemts. Un toreiz pieņemot likumu, tika pieņemts arī pārejas noteikumu 29. Punkts, un es atļaušos to 29. Punktu tagad nocitēt. Tur ir teikt sekojoši. Ministru kabinets reize 4 gados, sākot ar 2022. Gadu, līdz 1. Maijam iesniedz Saimai ziņojumu par izmaiņām pašvaldību un administrīvo reģionu sociāli-ekonomiskajā situācijā. Ziņojumā ietverams arī administrīvo teritoriālās reformas rezultātā radušos ieguvumu un zaudējumu vērtējums. Pirmajā no šiem ziņojumiem papildus iekļauj izvērtējumu un pētījumos balstītu informāciju par Saulkrastu novada attīstības potenciālu un sniedz izvērtējumu par potenciāliem reģionālās nozīmes attīstības centriem Ventspils, Rēzeknes, Augšdaugavas, Saulkrastu, Varakļānu, Dienvidkurzemes un Jelgavas novados. Kolēģi, lai šādu uzdevumu izpildītu, nu, manā skatījumā tas ir pašsaprotami, ka ir jābūt kritērijiem, pēc kā tas tiek veikts. Bet man šobrīd izskatās tā, ka tātad ejot šo te ceļu, kas ir piedāvāts šajā likumprojektā, lai izvairītos no šāda kritērija izveidošanas, ir izvēlēts vienkāršāks ceļš, tātad iekļaujam valsts pilsētas šajos te novados un likvidējam problēmu bez jebkādas analīzes. Tā nedrīkst rīkoties. Tāpēc aicinu atbalstīt pirmo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Cienītā sēdes vadītāja, paldies kolēģi, jums atbalstu. Es no savas puses gribētu atbildēt Butānu kungam par šo jūsu uzstādījumu par to, ka kur nu tas attīstības centrs visiem tāpat saprotams, ka Jelgavas novadā tā ir Jelgava. Un es atļaušos jums nepiekrist, domāju, attīstības centrs mēs paši veidojam. Un tā problēma jau ir tā, ka šajā likumā nav vispār nekas pateikts, ko mēs saprotam ar attīstības centru. Un attīstības centrs šobrīd Saeimas deputāti izpratnē un ik viena kaut kādā veida regulējuma izpratnē, katram ir sava izpratne, kas ir un kas nav attīstības centrs. Mēs varam atrast viedokļus, ka Latvijā vispār ir tikai viens attīstības centrs, un tā ir Rīga, un to ir sabiedrībā zinām cilvēki, kas to ļoti aktīvi un plaši pauž šādu nostāju, un mēs varam skatīties to pozīciju, ko šobrīd pauž es, un tā ir arī ZZS pozīcija par to, ka mēs veidojam policentru skatīstību, un mēs neveidojam monocentrisku valsti. Mēs tomēr mēģinām attīstīt vienmērīgi visu teritoriju un tā skaitā novadus. Un novados ir dažādas atšķirības, kuras likumā vajadzētu noteikt kritēriju formā. Un tādā veidā mēs arī varam nu, kaut kādā veidā noteikt, ja mēs ejam pēc jūsu piedāvātā redzējuma, ka visu nosaka kaut kādi matemātiski pieņēmumi, tad prieš kam vispār šeit vajadzīgi ir 100 deputāti, mēs varam nolikt 100 mērķus un lai viņi balso, viņi to darbu izdarīs vienlīdz labi, ja mēs pēc šādas pieejas pieejam. Manuprāt, mums ir jādomā ar savām galvām un tiešām jāmēģina veidot valsti, kas valstās kaut kādā politikā, nevis tikai matemātiskos aprēķinos. Un jārespektē ir katras teritorijas identitāte, ko mēs arī piedāvājam. Paldies un aicinu atbalstīt.
Deputāti slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Jā, kolēģi, komisijā šis pirmais un tam identiskais otrais priekšlikums faktiski tika plaši diskutēti un debatēti, uzstājās gan deputāti, gan arī pieaicinātās personas no pašvaldībām un dažādām organizācijām. Un šai debašu ietvaros komisija izlēma pirmo deputātu Viktoru Valēņa priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Viktoru Valēņu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 16, pret 53, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas ir identisks pirmajam Viktoru Valēņu iesniegtajam priekšlikumam, un tas arī komisijā nav atbalstīts.
Priekšlikums ir analogs, nav balsojams, bet ir debatējams. Deputāti debatēs nav pieteikušies. Tātad deputāti neiebilst.
Trešais ir mūsu kolēģi deputāti Jāņa Dombrovs priekšlikums, kas aicina papildināt likuma projektu ar jaunu daļu, jaunu pantu, kas noteiktu nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centrus. Minētais priekšlikums ir vairāk kārtīgi diskutēt šī ietvaros, vairāk kārtīgi grozošo likumu, un arī šoreiz komisija to nav atbalstījis. Tas ir likuma, vienlaicīgi jāatzīmē, ka šis priekšlikums ir saistīts ar likuma projektā ietverto 45. priekšlikumu. Tātad trešais priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombravam. Lūdzu.
Jā, paldies par doto vārdu. Godā tie kolēģi, komisijas sēdē šo jautājumu izskatot, balsojumi bija ļoti interesanti. Par šiem priekšlikumiem tika balsots, man liekas, kopumā 4 reizes, kur abās reizēs balsojums bija 3-3, un ceturtiem deputātam, kas būtu izšķīris to balsojumu par labu vienam vai otram priekšlikumam, ja precīzāk septītiem deputātam, bija tehnisks problēmas ar līdzdalības komisijas sēdē. Par priekšlikuma būtību. Par priekšlikuma būtību tātad jau šobrīd Saeima pēc administratīva teritoriālās reformas noslēguma šī būtu trešā reize, kad mēs grozam pašas Saeimas apstiprināto karti. Šis jau būtu trešais grozījums, kur mēs pārzīmējam Latvijas kontūru karti, kur visām skolām ir atkal jāpārzīmē novadi, jāmācās no jauna, kāda tad izskatās. Mūsu piedāvājums ir noteikt jaunus reģionālus nozīmes centrus, ko juridiskais birojs atzina, ka to Saeima faktiski varētu darīt, un tas izpildīt Satversmes tiesas spriedumu. Šobrīd mēs esam piedāvājuši noteikt, ka katrā jaunizveidotajā novadā, precīzāk šajos novados, kas ir jau apstiprināts Saeimā ar balsojumu, tiktu noteikts reģionāls nozīmes centrs. Mēs vēl varam pēc tam trešajā lasījumā pastiprināti diskutēt par katru no šiem centriem, vai tik tiešām šajā novadā centrs izpild reģionāls nozīmes centra kritērijus, vai tomēr varbūt kādā novadā neizpilda, un tad tik tiešām būtu apvienojums ar blakus esošo pašvaldību, bet es esmu pārliecināts, ka atsevišķos gadījumos pavisam noteikti gan pašvaldība no savas puses, pamatojot to ar ilgtermiņu plānošanas dokumentiem, varēs pamatot, ka tās teritorijā ir reģionāls nozīmes centrs, gan arī varam ministrijai būs jāatzīst, ka ir šis reģionāls nozīmes centrs, kas ir līdzvērtīgs jau esošajiem reģionālas nozīmes centriem, kuri ļoti voluntāri tika apstiprināti pirms 14 gadiem. Tāpēc es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu un trešajā lasījumā tad rūpīgi kopā ar ekspertiem, kopā ar pašvaldībām diskutēt, pārliecināties par to, vai šie centri izpild reģionālas nozīmes centra kritērijas. Aicinu balsot par.
Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Godātie kolēģi, pie šī priekšlikuma ir vērts atcerēties likuma projekta izskatīšanas vēsturi un debats Saeimas atbildīgajā komisijā vēl pie iepriekšējā kartējuma apstiprināšanas. Un nav pirmā reize, kad mēs par šo debatējam. Un toreiz, kad mēs skatījāmies šo jautājumu, mēs visi šīs pašas komisijas deputāti, protams, tajā laikā vēl bez Pūtas kunga, bet piedaloties Pleša kungam, mēs nonācām pie secinājuma, ka tas ir jādara. Un vēl un toreiz tam bija arī tāds arī izpratni no koalīcijas deputātiem par to, ka tā būtu jādara. Nu, ar atsevišķiem izņēmumiem, manuprāt, atšķirādi kungs baigi neiedzināja šajā jautājumā. Bet nu, vairumam valdīja izpratni par to, ka tas ir jādara. Un mums pat bija sarakstas, kur atceros vēl notika dažviet Liepājas pusē, bija vēl strīdi, kur tad varētu būt administratīvais, kur mēs varētu fiksēt attīstības centru. Respektīvi pēc šīs kartējuma izstrādes, mēs likumprojekta izstrādes fināla posmā novienojāmies par šo principu, kad principā katrā no šiem te novadiem būtu jābūt attīstības centram, nu, kuras mēs tad esam izveidojuši. Un tas būtu tikai normāli, nu, piemēram, Ilūksta varētu būt attīstības centrs, Ozolnieki, Elēja, nu, tur mēs varam diskutēt, bet, nu, jautājumā, piemēram, Ozolniekiem vai Elēju, Latvijas universitāte piedāvāja to zinātniski pamatoti novērtēt, jebkuram novadam nosakot arī ekonomiski pamatoti un bez dažādiem kritērijiem, kur ir attīstības centrs. Un tādā veidā mēs pie šīm atbildēm varētu nonākt. Un pat pie šīm šajās diskusijās mēs jau nonācām pie secinājuma, kur tad tas varētu būt. Un tad sākās futbols ar Saeimas deputātiem. Viens ierēdnis pasaka to, ka nē, šajā likumā mēs to tomēr nevaram likt, mums tas jāliek reģionālās attīstības likumā, tad, kad mēs debatējam par reģionālās attīstības likumu, tad nē, tomēr vajadzētu kādā citā likumā, un vispār tiem attīstības centriem nav nekāda jēga, ka mēs viņus vispār kaut kur nodefinējam. Līdz tādam līmenim tas aizgāja, ka vispār jēga no tā nekāda, jo tam nav nekāda vispār ietekme uz novada attīstību un novada vispār funkcijām un tā tālāk. Vienīgā ietekme tam ir pie Eiropas Savienības struktūra fondu finanšu līdzekļu sadalīšanas. Tas ir bezjēdzīgs ieraksts kā tāds. Tālāk diskusijās, protams, arī par šiem tāpašiem kritērijiem, neiedzināšos vairāk sīkāk, bet beigās komisija nolēma, ka nu, šis jautājums jādarinē būtu Nacionāla attīstības plānā, un tad tur bija vēstule attīstības plāna izstrādē PKC, un tad lūdzu tur tad šo jautājumu atrisiniet. Un dienas beigās arī PKC pasaka, nē, tas īsti nav viņu kompetencē, tas ir Saeimas jautājums, un vispār ir tāda Latvijas attīstības stratēģija, Latvija 2030, tur kaut kad sen, kā Domros kungs minēja pirms 14 gadiem, kāds to ir pateicis, ka tā ir, nu mēs tā kā pēc tā arī vadamies. Kolēģi, pēc būtības jautājums Kalamburs milzīgs, bet Satversmes tiesa tieši te šī te viena ieraksta dēļ, pateica to, ka šie novadi neatdos Satversmē. Un tas, ko piedāvā Dombrovs kungs, atšķirības, tad man priekšlikumi ir tāda, ka viņš piedāvā definēt to, ka šajos novados ir jābūt, un nosaka, un mēs tāpēc tam uz trešo lasījumu varam atrast veidu novienoties, kādiem tiem jābūt, kurā vietā tiem jābūt, un kuri tad tie īsti būs. Kas ir pareiza pieeja, par ko mēs arī, varētu arī tālāk debatēt. Bet šajā te bet šajā likumprojekta izskatīšanas gaitā tas arī atbildētu uz jautājumu, ko ir izteikusi Satversmes tiesa. Pareizi Domros kungs minēja, arī Saeimas juridiskais birojs to apstiprināja, kad ar to pietika. Un nevajadzētu taisīt nekādus pārsteidzības lēmumus šobrīd, ko piedāvā atbildīgā ministrija, un ļoti dedzīgi to piedāvā arī pieņemt atsevišķas politiskās partijas. Manā izskatā tas nav pareizi, un šī atšķirība ir šajā gadījumā. Mēs vienkārši pasakām, manā priekšlikumā es piedāvāju arī kritērijus izvirzīt, bet to var darīt arī bez kritērijiem. Bet kopumā šim vārdam, kā jau minēju, šim vārdam attīstības centrs, katram no mums ir dažādi izpratni, kas tas ir, bet kaut kur to nodefinēt vajadzētu. Bet šajā gadījumā atbalstot šo priekšlikumu, mēs arī izpildam Satversmes tiesas spriedumu, un es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt.
Vārds deputātei Janīnai Jelinskai. Lūdzu.
Ļoti cienījamā Saeimas sēdes vadītāja, cienījamās kolēģis un godātie kolēģi, tiešām katrā novadā vai valsts pilsētā ir kaut kāda sava specifika. Sava specifika ir valsts pilsētām, sava specifika ir novadiem, sava specifika ir pilsētām, sava laukiem. sava specifika arī ir dzīvo pierobežā un savā valsts vidienē. Arī iedzīvotāju skaits pašvaldībās ir atšķirīgs. Es paanalizēju un paskatījos iedzīvotāju skaitu pa valsts pilsētām šīm un novadiem, kas ir apkārt valsts pilsētām. Tātad novadiem, kurie jau ir apvienojušies, tas ir Jēkabpils, Valmieras un Ogres, šī proporcija iedzīvotājiem starp pilsētu un laukiem ir ļoti maza. Vienīgi Valmierē ir pusotras reizes, Jēkabpilī 1,1 reize un Ogrē 1,3 reizes. Bet cita situācija pavisam tātad šajās 10 pašvaldībās, par kurām mēs šodien spriedīsim. Rēzeknes novadam ar Rēzeknes pilsētu, nu, gluži gandrīz iedzīvotāju skaits ir ļoti līdzīgs. Tālāk Jelgavas novadām ir 1,6 reizes lielāks iedzīvotāju skaits pilsētā, Liepājā ir 2 reizes lielāks, Augšdaugavas novadam ar Daugavpils pilsētu 3,2 reizes, un savukārt Ventspils novadam ar Ventspils pilsētu 3,4 reizes. Tātad arī iedzīvotāju skaits veido politisku ainu pašvaldībā. Un kur ir liels pārsvars pilsētai, tad arī laukiem pārstāvība pašvaldību domēs jau ir apdraudēta. Vai kāds ir pajautājis iedzīvotājiem, vai viņi vēlas apvienoties, novad iedzīvotāji ar valsts pilsētas iedzīvotājiem? Es domāju, ja būs veikta šī aptauja, situācija būs ļoti, ļoti atšķirīga. Un jo tālāk mēs ejam reformās, jo tālāk pašvaldībā vadība attālinās no iedzīvotāja. Bet pašvaldība ir tā, kas ir vistuvāk iedzīvotājiem. Un pašvaldības vadībai jābūt tuvāk pietuvinātai tomēr saviem iedzīvotājiem. Un tagad par šo priekšlikumu par attīstības centriem. Ļoti labs Dombrova kunga priekšlikums, kas atrisinā arī Satversmes tiesas šo lēmumu par šiem attīstības centriem. Tātad attīstības centri, ja mēs runājām par Augšdaugavas novadu, tad tā varētu būt Ilūkste. Bet mēs attīstīsim arī, ne tikai Ilūksti kā attīstības centru, bet arī kā sēliju, jo tomēr ir pieņemts šis zemju likums, ir vienmēr runāts par sēlies attīstību, tad arī tā sēlija varētu arī ar Ilūksti arī attīstīties. Un varbūt šajos novados, nav svarīgi arī, teiksim, Rēzeknes novadā, tā ir Viļānu pilsētā vai Ozolnieki Elēja Jelgavas novadā, par ko jau arī Viktors Valainis runāja, bet arī šīm teritorijām ir jāattīstās. Nevar attīstīties tikai vienas lielās valsts pilsētas, bet arī šīm teritorijām ir jāattīstās. Un mēs labi zinām šīs atšķirības starp valsts pilsētām un novadiem, ikdienā dzīvojot, kā tas viss notiek, bet dosim iespēju ar šiem reģionālajiem centriem attīstīt arī lauku teritorijas, un lauku teritorijas ir jāattīsta. Tāpēc es arī aicinu atbalstīt šo trešo Jāņa Dombrava priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam. Lūdzu.
Katram latvietim un arī man visticamāk sēž tāds viensētnieka gēns iekšā, un katrs labprāt gribētu savu māju laukos, kur arī pavadzīt savu mūžu, kas varbūt tās nav peļami no dzīves kvalitātes viedokļa. Bet ja skatāmies pasaules mērogā par attīstības centriem, tad kas mums nāk prātā kā attīstības centri? Mēs domājam par tādām pilsētām kā Ņujorka, Tokija, Parīze, Londona. Un, protams, ka Latvijā mums tik liela pilsēta un tik liela attīstības centra mums nav un diezai vajag. Tāpēc mēs skatāmies savā lokālajā Latvijas mērogā, un Latvijas mērogā, ja mums tas lielais attīstības centrs ir Rīga, tad skatoties jau tā vairāk perifērijā ap Rīgu un izdalot šos reģionālas nozīmes attīstības centrs, kas ir minēts Dombrovas kunga priekšlikumā, kur kā kritērija minēti ir kultūras vai transporta vai ražošanas vai sociālā infrastruktūra ir attīstīta. Nu, ko tas varētu nozīmēt? Nu, transporta infrastruktūra, piemēram, gala stacija Indra vai autobusa pārsēšanās punkts Vecpiebalgā vai pansionāts vai slimnīca Aknīstē vai Strenčos vai, nu, es nezinu, nu, ja, tās ir tādas vietas visas, kuras principā tad kvalificētos kā reģionāls nozīmes attīstības centri, bet faktiski viņi jau nav nekādi attīstības centri. Nu, politiķi nevar noteikt, kas ir attīstības centrs. Attīstības centrs vai nu ir vai nav. Un attīstības centrā visām šīm pakalpojumu saņemšanas vietām, darba vietām, viņām jābūt ir vienkopus. Un tad, kad tas ir vienkopus, kas piesaista cilvēkus no apkārtnes, tad tas ir attīstības centrs. Nevis kartē iedura pirkstu un pasaka, šeit būs attīstības centrs. Mēs redzam, piemēram, Ķīnas piemēru, kur Ķīnas valdība šādā veidā ir mēģinājusi veidot attīstības centrus, būvējot daudz mājas, jaunas pilsētas priekš daudziem miljoniem, kurās tagad švilpo vējš. Nu, jūs gribat kaut ko tam līdzīgi, kur mēs kaut ieguldam valsts naudu, milzu naudu, lai kaut ko izveidos, kur pēc tam vējš švilpo, nu tā tas nenotiek. Cilvēku vēlmes un paradumi dzīvē ir tie, kas veido šos attīstības centrus. Nevis politiķi iedomas par to, kur jābūt ir kādam reģionāls vai nacionāls nozīmes attīstības centriem. Mēs vienkārši likumu konstatējam faktu, kur jau viņi ir, nevis mēģinam pielāgot pēc savām vēlmēm. Tāpēc es lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu un aicinu balsot pret. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Pūcem. Lūdzu.
Jā, cienītās sēdes vadītāji, cienītās deputātes, godātie deputāti, šodien debatēs izskanējuši vairāki apgalvojumi, gan pie pirmā priešlikuma debatēja, gan tagad pie trešā, kas apmēram iezīmē situāciju, ka tā ir pilnīgi patvaļīga izvēle Latvijā, kas ir un kas nav attīstības centri, vai principā politiķi šodien varētu pateikt un, kā saka, Vasjukos taptu starptautiskās šaha centrs. Pilnīgi pretēji jāsaka, ka Latvijā attīstības centri nav vienreiz, pirms 14 gadiem noteikti un nekad nepārskatīt. Tie ir noteikti kopš tā laika divas reizes Nacionāla attīstības plānā. Un arī šī saima, lemjot par jauno Nacionāla attīstības plānu, ir akceptējis to faktu, ka Latvijā ir noteikts skaits attīstības centru, kas ir izvērtēti kā tādi, kas nodrošina attīstību plašākā reģionālā tvērumā. Tas ir attīstības centra uzdevums. Nodrošināt būt par ekonomisko, sociālo attīstības dzinuli reģionam ap šīm apdzīvotajām vietām. Un šis modelis, un tas ir arī vairāk kārtīgi komisijas sēdēs, arī iepriekš skatot šī likuma grozījumus, un tagad skatot šo grozījumu reizi, ir to atzīmējis gan juridiskais birojs, gan vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ka faktiski mums attīstības plānošanas sistēmas likums paredz kārtību, kādā veidā notiktu attīstības centru korekcijas, kas paredz plānošanas dokumentu sagatavošanu, publisku apspriešanu, cilvēku iesaisti šajā procesā un novērtējumu atbilstoši arī citu normatīvu aktu prasībām. Caur to nav nekāda problēma Latvijā pārskatīt un regulāri vērtēt no jauna, vai ir vai nav attīstības centri, bet tas jau notiek. Un notiek politikas plānošanas dokumentos, tā skaitā tādos, kam saima pati šī 13. saima ir piekritusi. Otra tēze, kurai es gribētu iebilst, bija mūsu kolēģis Janīns Alinskis praustais, ka faktiski attīstības centru nospraušana reģionos, kur to vēl nav, vai novados, kuros to vēl nav, dos iespēju attīstīt šo lauku reģionu. Manuprāt, tā ir kļūdaina tēze. Tieši pretēji, lauku reģionu attīstība, tas ir tas, ko varam pētījumi, kas bija sagatavojušo reformu, vispareizāk, vispārliecinošāk pierādīja, ir tas, ka tikai sasaisti starp pilsētu un lauku reģionu nodrošina šo ekonomisku attīstības dzinēju, nodrošina to, ka šai teritorijai ir izaugsmes potenciāls un nav spēcīgāka potenciāla kā pilsētas un lauku reģionu sadarbība, lai nodrošinātu reģionu attīstību kopumā. Šim nolūkam, ja mēs vēlamies patiešām dot iespēju attīstīt lauku reģionus, mums ir jāatbalsta šie likumprojekti pirmajā un arī tagad komisijas sagatavotā versijā, otrajā lasījuma atbalstītā versija par to, ka pilsētas tiek apvienots ar lauku reģioniem un strādā kopā. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi, lūdzu.
Es nekādā gadījumā nevaru piekrist nevienam vārdam, ko teica Pūcis kungs, un nevienam vārdam, ko vairāk teica Butāna kungs, un tagad paskaidrošu, kāpēc. Pirmkārt, tas, ko minēja Pūcis kungs, jums vajadzētu detalizētāk ieklausīties tajā, ko teicu. Attīstības plānu apstiprinot atsauce bija uz Latviju 2030, kur šī attīstības centra noteikti, un tas, ka mēs viņus pārapstiprinājām, nenozīmē, kāds būtu veids kaut kādu analīzi par šiem centriem. Analīze vēl tikai būs, un tā ir šajā pat likumā noteikts uzdevums veikt šo analīzi. Analīzes nav, mēs šobrīd darbamies bez analīzes. Otrām kārtām, kā jūs minējāt, te attīstības centram jābūt dzinulim ekonomikas sociālā jomā, kultūras jomā, un tieši tā arī es uzskatu, attīstības centram ir jābūt, piemēram, tai pat Jelgavas novadā, jārūpējas pie Jelgavas novada kultūras dzīves attīstību, un jābūt galvenajam dzinulim arī jāveido šī ekonomiskā attīstība, atbilstoši novada iedzīvotāju interesēm, un šīs novada iedzīvotāju intereses, viņas nav tādas, ka viņām tās specifikas, kas ir, viņas nav tādas pašas kā Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem. Tās ir atsevišķas teritorijas un atsevišķas teritorijas, kurās veidojas atsevišķi iedzīvotāji šī ikdienas dzīve, kas ir pilnīgi nošķiram lauku teritorijām ar pilsētas teritorijām. Un manā ieskatā šis priekšlikums ir pilnīgi pareizi. Un jūs man prasiet par to mākslīgo, vai tiešām tā var izdarīt, kaut kur pateikt, ka tur būs attīstības centrs un attīstīt viņu. Kolēģi, tā var izdarīt. Un viens konkrēts piemērs – Līvāna novads, kolēģi, politiski tika nolēmts tas, ka Līvāna novadā būs pilsētvidas investīcijas. Vienīgais novads Latvijā ārpus valsts pilsētām, republikas pilsētām tajā laikā, kurā bija pilsētvidas investīcijas. Paskatieties, kāds ir ieguldīto investīciju atdeve rezultāts un kā attīstās Līvāna novads salīdzinājumā citiem novadiem. Attīstības perspektīvas būtiski atšķirās, un tas bija politisks lēmums attīstīt šo novadu, attīstīt šo attīstības centru, kas iedod būtisku atspērienu. Tātad var, ja grib, un Latvijā ir tādi piemēri, vai tikai gribē. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Dombravam otro reizi, lūdzu.
Kolēģi, es vēlos teikt paldies Butāna kungam, ka viņš nocitēja šo piedāvāto definīciju. Ja Butāna kungs atvērtu vaļā Latviju 2030 un izlasītu, kas ir nacionāls un reģionāls nozīmes attīstības centri, tad tur jūs atrastu šo pašu, principā šo pašu definīciju. Tieši tā, kā ir rakstīts šajā priekšlikumā. Ar mazām gramatikas precizitātēm ņemot vērā, ka tomēr šis ir likums, nevis ilgtermiņa attīstības stratēģija. Atveriet vaļā Latviju 2030, izlasiet, kas šobrīd ir pateicis, kas tad var būt nacionāls un reģionāls nozīmes attīstības centri. Es saprotu, ka varbūt pareizāks priekšlikums, ņemot vērā, ka Saeimas deputāti tomēr acīm redzot nav pārāk kompetenti lemt par valsts attīstību, mums vajadzēja ierakstīt likumā punktu, ka no šī brīža un uz turpmākajiem laikiem reģionāls nozīmes un nacionāls nozīmes centrus noteiks Roberts Ķīls. Un viss, un ar to arī varētu beigt šo visu diskusiju, ja būtu šāds ieraksts izdarīts. Ja faktiski te tiek apšaubīta Saeimas deputātu kompetence, tai skaitā to, kur ir strādājuši pie šī likuma ilgstoši vairāku gadu garumā, iepretim ekspertam, kurš ir strādājis pirms 14 gadiem. Noslēgumā es vēlos teikt, ka arī Pūcis kunga interpretācija par laukiem, manuprāt, ir ļoti neprecīza. Es tiešām aicinātu to Pūcis kunga aizbraukt uz Ozolniekiem, uz Aizputu, Salkrastiem, pastaigāt apkārt un pateikt, ziniet, jūs visi esat te laucinieki. Nu, aizbrauciet, pasakiet visiem šiem cilvēkiem, nu, redzēsiet, kāda būs reakcija. Jo nevajag jaukt kopā lauku teritoriju ar pilsētu teritoriju, mums ir pietiekam daudz Latvijā mazas pilsētas ar pietiekam lielu attīstības potenciālu. Aicinu balsot par.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram, lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāji godātie kolēģi, manuprāt, Butāna kungam pat nav obligāti jāstāsta stratēģija Latvija 2030. Būtu ļoti labi ieskatītos arī šī likumprojekta pavadošos dokumentos un citas starp to pašvaldību lēmumos, uz ko attiecās šis likumprojekts, ko viņi paši norāda kā viņi paši redz un ko viņi ir nosaukuši par saviem iespējamiem attīstības centriem. Tas jau būtu ļoti daudz. Tā kā Latvija 2030, tas jau būtu, man liekas, pārāk daudz prasīts. Bet tas ir replikai. Pirmām kārtām, ko es gribētu pateikt kopumā, par šo priešlikumu, līdz ar to arī par visu likuma projektu, kad mēs esam skaidri redzam šobrīd, pēc pašvaldību vēlēšanām, kad šīs debes mannas un solītie labumi iedzīvotāji nekā no tā nav. Mēs redzam, ka ļoti daudz, kur ir palicis sliktāk. Līdzīgi kā uz to arī daudz cilvēku, kurš šajā jautājumā bija iedziļinājušies un prasīja analīzi, arī norādīja pirms šīs reformas stāšanās spēkā. Bet viena lieta ir pilnīgi skaidra, ka darbs ir izdarīts, varam kritizēt, varam saprast, kā daudz lietas, kas notiks, un citas starpus, ko norādījusi satversmes tiesa, kāpēc vispār šis likums ir klāt šobrīd, tad mums jāsaprot viena lieta, ka nevajag sabojāt daudz lietas vēl vairāk. Un līdzīgi, kā jau Dombrovs kungs minēja, ir mums jāsaprot gan, kas ir pilsēta un kas ir lauku teritorija. Un ir jau uzdot godīgi jautājumi, piemēram, ja mēs raugamies Dienvidu Kurzemes un Liepājas situāciju, kas Dienvidu Kurzemes iedzīvotājiem uzlabosies, ja mēs pievienos Liepāju. Pilnīgi atšķirīgas nozīmes, pilnīgi atšķirīgi principi. Pilsētai, kas ir valsts pilsēta Liepāju un Dienvidu Kurzemē, kas ir gan liels novads, bet ar pilnīgi citu specifiku, ar pilnīgi citu attīstības tempu, dinamiku un šādas priešlikumus mēs varētu saukt un saukt. Un tā kā, kolēģi, es noteikti atbalstu ideju, kas pasaka, kad nepadaram lietu vēl sliktāku, nosakam šos attīstības centrus, atbilstošu satversmes, tas, ko mums ir uzdevusi satversmes tiesa, saglabājam esošo karti, netaisam nemitīgu pārzīmēšanu no Rīgas nebakstam, kur ir attīstības centri iekšā. Tas tiešām jānosaka arī koleģiāli sadarbībā ciešā ar cilvēkiem uz vietām, kur un kā viņi to redz un kāpēc tieši viņi tādu redz un jābūt skaidriem normāliem kritērijiem. Tāpēc, kolēģi, no šiem priešlikumiem man ar šis konkrēti Dombrovs kunga priešlikums liekas ļoti saprātīgs, ņemot vērā arī visus iepriekš uzskaitītos argumentus. Saicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi. Lūdzu.
Reflektējot uz Viktoru Balaiņu teikto par to, ka politiski var pieņemt lēmumus un politiķiem tos pieņemot, var panākt vienu vai otru rezultātu, es tam nepiekritīšu. Savā ziņā ļoti pozitīvi, ka Līvāna ir sakopta un jauka pilsēta un visādi citādi savā tajā areālā ir tāds attīstības centrs, bet ja mēs paskatāmies no valstiska līmeņa un ieguldītajām investīcijām, tad redzam, ka dodot šai pilsētai priekšroku attiecībā pret citām Latvijas pilsētām un ieguldot tajā politiski, pieņemot lēmumu un ieguldot līdzekļus, mēs redzam, ka iedzīvotājs skaits no tā nav turpinājis samazināties, nav pārstājis samazināties Līvānos, jo projām iedzīvotājs skaits samazinās. Un ja salīdzinu, kāds tas bija 90. Gados pāri par 10 000 iedzīvotāji, tad nu, tagad nu, jau ir knapi 7 000 iedzīvotāji kritums, gandrīz uz pusi. Līdz ar to tas ir spilgts apliecinājums tam, ka politiski pieņemti lēmumi nebūt nav tie labāki. Labākie. Jābūt ir ekspertu argumentiem, faktiem, pētījumiem un līdzekļi jāiegulda racionāli pēc noteiktiem kritērijiem un tikai tā mēs varam panākt Latvijas valsts konkurētspēju Eiropas līmenī. Paldies!
Vārds deputātei Janīnai Ilinskai otro reizi.
Jā, kolēģi, es tomēr nepiekritīšu kolēģa Pūces teiktajām, ka tikai jātīsta šīs lielās valsts pilsētas, un kad nav ka novadi, godīgi sakot, nav jātīsta, un kad novados esošie nu, centri, kas varētu būt reģionālie centri, kad viņi ir tomēr jātīsta, jo mēs redzam, kas notiek laukos. Jo mēs vairāk visu centralizējām pilsētās un attīstām lielās pilsētas, jo vairāk izmirst mūsu lauku teritorijas. Es varu pieminēt vienu mazu piemēru, kā es braucu no Romas uz Florenci ar ātrvilcienu. Tad Roma lielā attīstības pilsēta, Florence arī. Bet kas notiek, tad Roma un Florenci ir tukšas viensētas ar izdauzītiem pilsētām. logiem un tā tālāk. Ir tikai apstrādāta zeme, bet pārējais viss tur nav apdzīvots, tur ļoti daudz neapdzīvots. Tas pats arī mūsu lauka teritorijās. Tā ka es tomēr aicināšu atbalstīt šo trešo priekšlikumu un veidot šos regionālos centrus, lai reģionālie centri varētu šie strādāt tiešām uz šo lauku teritoriju un attīstītos arī šīs lauku teritorijas. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Bucānam. Lūdzu.
Vēlreiz labdien, kolēģi. Es domāju, ka lielākā daļa no Saeimas deputātiem neiebilst tēzei, ka mēs vēlamies, lai Latvija tomēr būtu policentriski attīstīta valsts. Ar to vienlaikus saprotot to, ka Rīgai ir īpaša nozīme un ka Rīga būtu uzskatāma kā Baltijas jūras reģiona un Ziemeļa Eiropas viens no šiem attīstības centriem, bet vienlaikus akcentējot arī tās lietas, kas ir pieminēts jau minētajā Nacionālā attīstības plānā, ka Latvijā mums ir gan nacionāls nozīmes attīstības centri, gan reģionāls nozīmes attīstības centri. Taču, manuprāt, tā diskusija, kas mums šobrīd notiek, viņa balstās vairākās kļūdainās, manā skatījumā kļūdainās tēzēs. Un viena no šīm kļūdainajām tēzēm ir tā, ka ieliekot valsts pilsētu novada vidū, ka vienmēr ieguvēji būs abi. Es mēģināšu pamatot, kuras ir tās situācijas, kad tas tā tiešām būs, un es piekrītu, ka ir virkne situācija, kad tas tā var būt, bet ir arī virkne situācija, kad tas rezultāts būs pilnīgi pretējs. Un es saukšu jums sekojušus vārdus. Lauksaimniecība un agrārūpniecība, mežstrāde un kokmateriāla pārstrāde un kokrūpniecība, tāpat kultūra turismas un izklaides turismas un lauku turismas. Un šie pāri, kuras es saucu, tās ir tās kombinācijas, kad ja pilsētā ir šī te agrorūpniecība, ja pilsētā ir šī te kokrūpniecība, ja pilsētā ir šis te kultūra turismas un izklaides turismas, un tās papildinošās līdzīgās, bet produktus radošās lietas ir lauku teritorijās, tad tur ir neapšaubāma sinerģija, un tādā gadījumā ieguvēji tiešām visdrīzāk būs gan vieni, gan otri. Bet mums ir vesela virkne pilsētu, kuras šobrīd ir šīs te valsts pilsētas, kuras ir veidotas kā industriālie centri, kur galvenais ir moderna, inovācijās balstīta ražošana, un tādā veidā šo te pilsētu attīstību stratēģijas paredz šo te pilsētu attīstību. Un tad, ja apkārtējie reģioni, apšķēti apkārtējie novadi, viņi ir tiešām balstīti agrorūpniecībā, agrorūpniecības izaivielu piegādē, ir balstīti mežstrādē, ir balstīti lauku turismā. Protams, kaut kāda mijiedarbība jau tur ir, bet katrā gadījumā tie attīstības vektori ir pavisam atšķirīgi. Un līdz šim šīs te pašvaldības, kas ir strādājušas vienās teritorijās un otrās teritorijās, skaidri ir mācējuši nodalīt šo te attīstības virzienu un darījuši visu, lai to iecerēto, to, kur tiešām tas reģions, vai tas novads vai tā pilsēta ir stipri, lai to stiprību, to potenciālu vēl vairāk audzētu. Tā ir, manuprāt, viena kļūdainā tēze. Otra kļūdainā tēze ir tāda, kura balstās principā, ka attīstības centrs, tas ir kāds geogrāfisks punkts. Tātad vai nu konkrēts ciems, vai konkrēta pilsēta vai mazpilsēta. Mēs dzīvojam tomēr 21. Gadsimtā, kad ļoti daudzas darbības notiek virtuāli, kad iespējams tā ideja kaut kādai attīstībai nāk pat pavisam no cita pasaules reģiona, bet viņa tiek īstenot kādā no Latvijas novadiem. Un tādu piemēru mums ir pietiekami daudz. Un līdz ar to, manuprāt, mums no šīs te jēdziena attīstības centrs piesaistas kaut kādam geogrāfiskam konkrētam punktam, pamazām vajadzētu mēģināt atiet un mēģināt domāt par tām lietām savādāk. Un manā skatījumā tas būtiskais ir jautājums par to, vai tai teritorijai kopā, ja mēs paņemam viņas attīstības potenciālu un sasumējam visu to, kas tur ir. Vai viņai pašai par sevi ir šī te spēja attīstīties. Par to daudzkārt ir runāts, veidojot dažādas valsts plānošanas dokumentus, un, manuprāt, arī pētījumi par to ir veikti, bet, manuprāt, šī brīža aktuālajā situācijā joprojām tā tad ir nepieciešama detalizēta izpēta tieši šādā te kopīgā potenciāla esamības vai neesamības. Tad pastāvēšanā tajās vietās, kur mums ir šīs te strīdīgās teritorijas attiecībā uz valsts tālāku attīstību. Šis Jāņa Dombrovas priekšlikums, es neteikšu, ka es visam piekrītu šajā priekšlikumā, kaut arī, kā Jānis pats teica, viņš pēc būtības ir tā būtība ir pārkopēta no Nacionālā attīstības plāna, bet tas Nacionālais attīstības plāns jau arī ir veidots pirms kāda laika. Bet es aicinu šo priekšlikumu šobrīd atbalstīt un, ja nepieciešams, uz trešo lasījumu precizēt. Paldies!
Vārds deputātei Ilzei Indriksonai, lūdzu.
Gribēju arī aicināt atbalstīt šo priekšlikumu un varbūt mazliet nokomentēt arī izskanējušos viedokļus attiecībā par reģionāliem attīstības centriem, to plānošanu un vispār plānošanas būtību kā tādu. Izdzirdēju dažādas viedokļus un, protams, mēs vienmēr varam izvēlēties dažādas attīstības plānošanas ceļus. Kā viens ir tas, nu, varētu teikt, spontānais, ja pilnīgi brīvā plānošana, kur mēs sekojam tam, kas notiek un tikai pēc tam, faktiski iezīmējam kartēs vai atrodam, kur jau notiek, un tad tie ir mūsu attīstības centri, tās ir mūsu pilsētas, tāda veida attīstība, protams, svencenos laikos bija pieņemama un visiem saprotam. Otrs veids ir otra galējība, ko izmanto gan droši vien tādas, kā lai saka, tādas republikas kā Ķīnas tautas republika, kur ir pilnīgi kontrolētā plānošana, vai arī mums padomu laikos bija tā, ka uzzīmē tukšā lauka vidū ciemu un lika viss viensēts, nu tā teltiski savilkt kopā, jo spēks ir kopā un vientuļās viensēts nav vajadzīgs. Tas ir otrs galējais risinājums, bet manuprāt, mums ir jāizvēlas tas trešais, kad mēs vērtējam gan esošo, gan potenciālu un tad plānojam savu attīstību un tā ir tāda plānošana, kas ir ilgtspējīga. Un tas nozīmē, ka mēs vērtējam arī potenciālo attīstību. Un šajā brīdī es varu atgādināt, ka arī tajā mūsu attīstības stratēģijā, kur ir šie attīstības centri noteikti, arī viņi ir noteikti nākotnes formulējumā. Tas nozīmē, ka tai brīdī, kad viņus noteica pirms tiem daudzākiem gadiem, tad nebūtu nebija tā, ka viņi visi bija gatavi un visiem kritērijiem atbilstoši. Un es domāju, ka tas arī ir tikai normāli vērtēt attīstību, skatoties vairākus gadus vai pat gadu desmitus uz priekšu un nospraust mērķi, ko mēs gribam sasniegt, nevis sekot jau tam, kas ir noticis vakar, aizvakar vai šorīt. Un otrs jautājums, ko es gribētu uzsvērt, ka attīstības centra noteikšana jebkurā gadījumā vienmēr dos papildus potenciālu jau tai attīstībai, kas notiek jebkurā teritorijā. Un, manuprāt, tas mazinātu arī nomales efektu, tas dotu redzētu iedzīvotāju un arī pašvaldības iespēju ieguldīt šajos attīstības centros un nebūtu nav apsolījums šajā likumā šos centrus ieliekot, ka mēs apsolam, ka valsts tagad ir uzbūvējis jaunas skolas, jaunas rūpnīcas vai vēl kaut ko. Bet tā ir tāda, varētu teikt, pozitīva ziņa, un pozitīvs stāsts, ja kuram novad iedzīvotājiem redzēt, ka mums arī ir kopīgs redzējums par šiem te attīstības centriem. Piekrīt arī Vucānkungam, ka nevienmēr fiziski geogrāfiska vieta ir svarīga, bet šajā likuma izpratnē viņai ir jābūt, jo Satversmes tiesa ir norādījusi uz šo neizpildu, un mēs ar šo te lēmumu varētu izlabot to kļūdu, kas tika izdarīta pirmajā, varētu teikt, solī, kad šo likumu apstiprinājām. Tad mēs jau vairākas reizes teicām, ka tas ir jālabo, diemžēl nesadzirdējām. Un šobrīd jau tas varētu teikt ir ar otro soli darāms, bet noteikti tas ir izdarāms. Un līdz ar to nebūtu jāveic šīs te piespiedu apvienošanas ne 25. ne 29. gadā. Un otru lietu, ko es gribu atgādināt, ka Latvijas valsts nav veidojusies tikai uz sociāli-ekonomiskajiem pamatiem. Nav tā, ka mūsu attīstība vienmēr ir noteikuši tikai, cik mums būs, varētu teikt, ieģeļi uzbūvēti mājā, cik mums būs koki mežā izauguši. Tā arī ir kultūra, tās ir tradicionālās vērtības un tās ir viensēts. Latvijas valstiskums spēks ir nacionālā valstī, tas ir mūsu viensētās un vēl aizvien arī mūsu laukos. Un mēs nedrīkstam aizmirst par to un būvēt pilsētas, varētu teikt, tur, kur viņas ir, un par laukiem aizmirst. Ir valsts, kas ir veidojušās savādāk, kuras tagad arī ļoti blīvi apdzīvots un ir faktiski vienīga pilsēta, lauki ir pazuduši. Bet mums ir svarīgi saglabāt tās tradicionālās vērtības un to, varētu teikt, garīgā attīstības potenciāla vērtība, kas ir mūsu laukos. Un neaizmirst arī par to. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Lūdzu kungs.
Jā, komisijā trešais priekšlikums tiešām tika ļoti plaši diskutēts un debatēts, un balsojot netika komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu. Jāņa Dombrovas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 50 atturās 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Viktora Valaņa priekšlikums ir saistīts attiecīgi ar 5., 6. un 15. Deputāta priekšlikumiem. Tie faktiski iezīmē citu procesu, kādā varētu tik izskatīta valsts pilsētu un tam apkārt esošo novadu apvienošana, paredzot ministra kabineta priekšlikumu, pašvaldību iesaisti un referendums. Šīs ceturtais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Nu, skumīgi par iepriekšējo priekšlikumu, bet tiešām, manuprāt, debates bija ļoti labas. Un, bet es pie šī priekšlikuma, šis priekšlikums pēc būtības paredz to, ka mēs veicam jebkādas izmaiņas tikai tajā brīdī, kad ir faktos balstīt informāciju, pētījumos balstīt informāciju, izvērtējums, un šobrīd redzēt tā pie tāda šajā likumā. Mums ir likums, satvērs tiesas spriedums ir par Jelgavu un Daugavpili, bet mēs voluntāri paņemam, pasakam, ka arī Liepāja, Ventspils, Rēzekne, tā skaitā arī ir jāvērt šī apvienošana. Bet tikpat īpatnēji iemesli dēļ nevērtējam, piemēram, Jūrmalu, mēs nevērtējam Varakļānus, nevērtējam Saulkrastus, kur šī pati problēma arī varētu iezīmēties, kāpēc kur nevar darīt tieši tādu pašu, tieši tādu pašu scenāriju. Un ir arī otra puse, kāpēc mēs nevaram skatīties pirmsim virzienā par to, ka, piemēram, analizēt Valmieras novadu vai Jēkabpils novadu, Sēlijas novadu, Sēlijas apvienība pat Saeimā ir izveidojusies, nu, grupa deputātu. Nu, ir vesela virkne virziena, kurā vēl administratīvi teritoriālas reformas kontekstā mēs varam skatīties, un, manuprāt, Saeimē būtas. Varbūt ne šai saimē, bet nākamajā saimē pilnīgi noteikti tas būs viens no pirmajiem jautājumiem, kas būs jādara, būs jālabo šīs reformas brāļas, pēc skaitā šis mūsu šodien skatītais likumprojekts, bet tomēr pie šīm faktiem un kādā veidā mēs virzamies un kāda ir šī ideoloģija, nu, spilgti parādījās Butāna kunga debatē iepriekšējā priekšlikuma analizējot faktus, tātad pirmais fakts no 90. gada līdz šodienē Līvānu novadā ir samazinājies iedzīvotāju skaits, kolēģi, nu ģeniāls fakts un tiešām, un viņš ir precīzs un kā desmitnieks un viss, un tagad parādās tas uzreiz pamato to, kāpēc Līvānos iedzīvotāji aizbrauc un nav jēga tur neko investēt, bet tas, ka tur ir Latvijas top simtnieku uzņēmumu bāzējušies Līvānu novadā, kas ir ne tikai Latvijas mēroga uzņēmumu, bet pasaules mēroga uzņēmumu, kas darbojās Eiropā, Kanādā un ir fantastisku pievienoto vērtību lāzerķirurģijas instrumentus gatavo. To mēs neredzam. Mēs redzam tikai to, ka iedzīvotājs skaits samazinājas. Tas, ka tur uzņēmēt darbības industriālās teritorijas pilsētvidi sakārtot ir cilvēkiem dzeramais ūdens kvalitāte, dažādi šīs lietas sakārtotas, kas tiešām viņu veido pa tādu dzinējspēku reģionam. To mēs neredzam. Mēs skatāmies ļoti šauri uz vienu faktoru. Iedzīvotāju skaits samazinājas, kolēģi, bet šādas domāšanas, ja mēs turpinam šādā veidā domāt, tad tikpat labi mēs varam izvirzīt argumentu par to, kad vajadzētu Rīgu pievienot, piemēram, Māru. Jo statistiski arī Rīgas iedzīvotājs skaits ļoti būtis krities, pretī Mārupas iedzīvotājs skaits ir pieaudzis. Ādažos, nu, te varētu diskutēt Ādažiem vai Mārupai, bet nu vienai no šiem teritorijām katrā ziņā arī būtu jāpievieno. Pilnīgi noteikti, Delžai. Tāda ir tā argumentācija, kādā veidā vispār administīva teritoriālā reforma tika virzīta, bet tieši Rīgas argumentācijas dēļ nevarēja izvērt, nu, Rīgā beigās palika bez izmaiņām. Rīgā nekas nav jādara. Viss šīs problēmas, kas ir Rīgai, pie Rīgai, tur viss kārtībā, lai turpin strādāt, mēs nedz likumā nosakam kaut kādas sadarbības mehānismus, ko mēs esam šobrīd noteikuši pilnīgi visām valsts pilsētām, izņemot Rīgu. Tur viss kārtībā, kaut gan finansiāli, ekonomiski, skatāmies no jebkura viedokļa, viss problēma ietilpīgākās lietas ir tieši Rīgas un pie Rīgas sadarbībā. Dažādas, tas ir visas valsts izaicinājumi, gan klimata mērķu sasniegšanā, gan tā tālāk. Mēs varam iet cauri vislielākās problēmas būs tieši Rīgā un Pierīgā. Tur administratīva teritoriālā reforma neko. Lika, viss bija jāmaina faktos balstīt. Un fakti bija tieši tādi, kā Butāns teica, Butāna kungs teica. Tātad iedzīvotājs skaits samazinājies, redz apvienosim divus, būs kopā vairāk. Nu, ģeniāli, ģeniāla loģika. Un tā tika veikta visa šī reforma, un tagad pašu nu, visā tajā fonā noņem nost 300 miljonus un atdeva pārdesmit miljonus atpakaļ investīcijām. Nu, lūdzu, reku, mēs jums dodam attīstībai naudu. Plaisa ar Rīgu un Latviju tikai palielināsies. Ar šo priekšmetu, kolēģi, es aicinu pieņemt lēmumus, balstoties faktos, pētījumos, kurus jau šī pati Saeima, kolēģi, šī Saeima, nekāda cita šī Saeima šajā pat likumā ir uzdevusi, jau uzdevumi radīt šos pētījumus, kurus tad arī vajadzētu radīt un tad pieņemt lēmumus. Aicinu atbalstīt šo priekšmetu. Paldies.
Debati slēdzu. Pulcis kungs, komisijas vārdā lūdzu.
Jā, nu, kā es teicu, 4., 5., 6. un 15. priekšlikums ir saistīti, iezīmē citu procesu, kādā veidā varētu tikt noteikta lēmuma pieņemšana par valstpilsētu apkārt esošo novadu apvienošanu. Komisijā par to diskutējot, jāatzīmē, ka juridiskā biroja pārstāvja piezīmē, ka ievērojot ierosinātos deputātu ierosinātos termiņus, nebūtu iespējams izpildīt atvēršanas tiesas spriedumu. Tāpēc komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputātu Viktoru Vailaiņu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 14, pret 60 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
5. deputāta Viktora Vailaiņa priekšlikums ir saistīts ar iepriekšējo 4. priekšlikumu un arī iezīmē procesu, kādā varētu tikt lemts par valstpilsētu un apkārt esošo reģionu apvienošanu. Komisijā tas netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Vailaiņam lūdzu.
Es nekādā veidā nevaru piekrist Pūtas kungam, kā referentam, kurš ziņoja piepriekšējo priekšlikumu, ka tas nemainīgs situāciju, nu, ka tas šo satversmes tiesas spriedumu neizpildītu. Kontekstā ar citiem priekšlikumiem šajā likumprojektā tas varētu izpildīt, un šie priekšlikumi iezīmē ceļu, kāds būtu ejams normāli valstī, ja mēs tiešām gribētu pēc būtības uzzināt iedzīvotāju viedokli un ņemt vērā to lēmumu pieņemšanas procesā. Šobrīd pieņemot lēmumu mums nav nekādu viedu, mums ir tikai domi lēmumi, tātad, kur piemēram Jelgavas un Jelgavas novada gadījumā domas skaidri paldoši, ka viņas iebilst, kas ir tikko ievērts leģitīmas domas, tātad tas pauž arī iedzīvotāju viedokli. Mēs pasakām iedzīvotāju viedokli nē, tātad mēs jūsu viedokli nerespektējam, mēs darīsim tā, kā mums pareiz, respektīvi veidosim šo par novada apvienošanu. Manā ieskatā tas nav pareizi šādi pieeja. Mēs šajā priekšlikumā piedāvāju ļoti konkrētu ceļu, kā tas būtu jādara. Tātad valdībai ministru kabinetam sākotnēji pieņem lēmumu virzīt grozījumus šajā likumā, tad šos grozījumus būtu jānosūta attiecīgi izvērtēšanai pašvaldībai un paredzot valdībai obligātu pienākumu noskaidrot iedzīvotāju viedokli, tieši iedzīvotāju viedokli, kā to izdarījām piemēram Varakļā novadā, kur bija tāds saudabīgs referendumu variants. Nu, referendumu variants, manuprāt, ir vislabākais veids, kā noskaidrošos iedzīvotāju viedokļus. Un pēc tam, kad ir šie te iedzīvotāju viedokļi, tad arī veikt kaut kādas izmaiņas, plānot arī izmaiņas arī pašvaldību attīstībā un konkrētās teritorijas izmaiņas. Tāds būtu normāls ceļš. Arī tā skaitā atbildot uz pašvaldību iesniegtiem jautājumiem par to, par reformas rezultātā radušiem problēmu situācijām. Šobrīd, manuprāt, pēc būtības pašvaldībām nevienai nav atbildēts uz tiem jautājumiem, ko viņas ir uzdevuši gan par sociālajiem pakalpojumiem, gan par citām lietām, kas tie praktiskie jautājumi, kas šobrīd pašvaldībām jārisina ir pašām. Un tas, manuprāt, ir absolūti nepieņemumi, ka vēl varam ministrīt tā vietā, lai palīdzētu pašvaldībām risināšos jautājumus, lai viņas sāk mācīt par to, ka redz viņas nesot sagatavojušās un vēl kaut kādas muļķības tās par to, ka kaut ko pašvaldības nevizdarīšu. Pašvaldības dara visu pēc labāk pārvaldības principiem, tikai likumdevējs nav palīdzējis un sakārtojis to, lai šis būtu tiešām saprotams, normāls regulējums. 9. gada reformā, kad tas tika darīts, visi šie jautājumi tika izrunāt līdz niansēm. Šeit ir tikai pārzīmēta karte, bez jebkāda cita saprātīga, saprotama mērķa. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, šis ir par procedūru, tādā veidā mēs varam nonākt pēc labākajiem lēmumam, ievērojot iedzīvotāju intereses, ne tikai savas politiskās intereses. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Ja, nu, piektais priekšlikums ir saistīts ar iepriekšējo ceturto priekšlikumu, kas apraksta procesu, kā varētu tikt noteikti valstspilsēta un apkārtējā novada apstiprināšana. Šī pieeja komisijā netika atbalstīta.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par piekto deputātu Viktoru Valaiņu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 11, pret 60, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums arī no deputāta Viktora Valaiņa ir saistīts ar iepriekšējiem 4. un 5. priekšlikumu. Te droši vien būtu vietā jautāt juridiskā biroja viedokļa, ka sestais priekšlikums ir vispār balsojams, ja 5. ir noraidīts. Bet komisijā 6. netika atbalstīts.
Viņi ir saistīti priekšlikumi, bet par to mēs varam balsot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 6. deputāta Viktora Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 9, pret 58, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
7. Viktora Valaiņa priekšlikums ir identisks, ir arī 8. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, aicina svītrot likumprojekta pāreiz noteikumu pirmo punktu izmaiņas tajā, un tas faktiski nozīmē atstāt administīvo reģionu izveidz termiņu, tas, kā tas bija noteikts likumā. Šo priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Sākam debates, vārds Viktoram Valaiņam. Lūdzu.
Galēģi, šis ir tāds, manuprāt, liekas punkts šajā likumā. Un, ja mēs runājam par administratīviem reģioniem, tad šis mans priekšlikums ir tāds vairāk provokatīvs ar aicinājumu tieši jaunajai konservatīvai partijai. Šis priekšlikums pēc būtības ir jums veltīts. Nevienam citam šīs saimas sastāvā šis ir jums, jo jūs bijāt tie, kas ļoti dedzīgi, vismaz kamēr jūsu rindās bija Andris Kazinovskis, iestājās par šiem te administratīviem reģioniem, valdības deklarācijās un likumprojekta izskatīšanas gaitā, dažādi politiski uzsaukumi un pat valdībā ministriem esot šīs debatas par šīm administratīvo reģionu funkcijām un dažādiem citiem jautājumiem, bet tagad jūs piedāvājat ar šo likumu pārcelt šo termiņu, manuprāt, radot ilūziju, kad būs šie administratīvie reģioni. Kolēģi, būsim atklāti, nebūs nekādi administratīvie reģioni, mēs paliksim pie viena līmeņa pārvaldības, un viss tas, ko šobrīd nodarbojās gan ministrijas, gan tiek iesaistītas pašvaldības, dažādas organizācijas, taisīts kaut kāds varam aptaujas un informatīvie ziņojumi tiek gatavot valdībā, ir absolūti tukša bezdarba, nu, tukšas nodarba, absolūti tukša nodarba, jo ik viens profesionāls saprot to, ka administratīvie reģioni var būt tikai pie nosacījuma, ja viņiem ir nopietnas funkcijas, tādas, kuras var nosaukt pa funkcijām, pēc būtības, smagas funkcijas, sabiedriskā transporta plānošana, kas reiz bija plānošanas reģioniem, piemēram, atbildība par izglītības tīklu, nu kaut kas tāds, lai būtu jēga vispār no tā. Savādāk tas ir pilnīgi bezjēdzīgs veidojums, kur tikai parunāt par tādu no jēga veidot. Informatīvie ziņojumi, ministrijas sniegtie atzinumi šajā pat valdībā, kas ir sniegti par šo jautājumu, skaidri un gaiši parāda, ka valdībai nav pat mazākā interesa šajā jautājumā kaut ko darīt. Nekā. Viss, kas tie darīs, tā ir absolūta fikcija, lai kaut kādā veidā imitētu darbu, tērēt nodokļu maksātāju darbu, naudu caur šo imitāciju, ka kaut kas tiek darīts šajā jautājumā. Tikai tāpēc, ka bija tāds Andris Kazinovskis šajā saimā, kas nopietni iestājās par šo jautājumu, kā pa tribīnē Višņāns Feldmans stāstīja, ka nu šitas viņiem ir, nu tā, ka ja ne šitas, tad mēs par reformu nebalsosim, un un dažādus kompromisus piedāvāja, kā nu tas viss tad notiks. Šobrīd mēs skaidri redzam, ka nenotiksies nekas. Nekas nenotiksies šajā jautājumā, un tam absolūti nav nekāda perspektīva. Visi šie uzdevumi ir tikpat svarīgi, kā piemēram iepriekšējās reformas laikā ielika tādu punktu, kad jāizveido ir apriņķi. Līdz 2013. gadam bija jāizveido apriņķis. Nu tā tas punkts tur stāvēja pašā likumā, un pienāca 13., 14., 15., arī 20. Gads pienāca, un tas punkts tur tā arī stāvēja. Tad ir jāizveido apriņķi ar visām tur funkcijām, tā tur bija viss detalizēti uzrādījis daudz labāk nekā šajā likumā, starp citu. Tur šī detalizācijas pakāpe bija daudz augstāka. Un dienas beigās šiks vien ir, ja šīs lietas neizdara likumprojekta reformas izstrādes laikā, skatoties uz šiem jautājumiem ne tikai no ideoloģijas pārzīmēsim karti, jo vienā novadā samazinās iedzīvotāju skaits un otrā arī, un tad, ja mēs saliksim kopā, viņš veidos pluszīmi. Ja mēs pieņem šādā ideoloģijā, tad, protams, mēs dabonam ir rezultātu, mēs dabonam pārzīmētu karti, bet nevajag, es atvainojos, jaukt prātus cilvēkiem, radot kaut kādas pilnīgi liekas ilūzijas par to, ka būs kaut kāda administratīvie reģioni. Nebūs nekāda administratīvie reģioni, to ir pateikusi jau skaidri šī valdība, šīs ministrijas, tā skaitā arī JKP ministrijas, JKP pārvaldītās ministrijas, gan satiksmes ministrija, gan izglītības ministrija, skaidri pasakot to, ka nekādas funkcijas nākotnē viņi neredz, ka varētu atdot šiem plānošanas reģioniem būtiskas funkcijas, un lai pa būtiskām, lai būtu jēgi viņas veidot. Līdz ar to, šis ieraksts kā tāds ir absolūti bezjēdzīgs. Šobrīd es piedāvāju izslēgt šo tēt normu un pateikt to, ka lai ātrāk stājas izšķirēs spēkā, bet uz trešo lasījumu es pilnīgi noteikti iesniegšu normu, lai vispār izslēgt šo normu, lai beigtu jaukt cilvēkiem prātus. Paldies, un aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Jā, nu, kolēģis Viktors Valēns debatēs runāja par to, ka vispār vajadzētu izslēgt laikam likumprojekta 16. pantu un attiecīgo pārējais noteikumu konkrētais priekšlikums, gan ir iesniegts tieši pretēji par to, lai saglabātu to. Un komisijā šis bija pirmā lasījuma atbalstītā redakcija, par ko ziņoja ministrija kā nepieciešamību, un komisija arī atbalstīja tādu nepieciešamību un neatbalstīja deputāta Viktora Valēņa priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputāta Viktora Valēņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10, pret 62 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
8. ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, tas ir identisks 7. priekšlikumam un arī netika atbalstīts.
Priekšlikums nav balsojams, bet ir debatējams. Tātad tas ir analogs. Ja deputāti nevēlas debatēt, tad deputāti atbalsta komisijas lēmumu.
Jā, 9. priekšlikums ir deputāta Viktora Valēņa priekšlikums, un tas ir par uzdevumu ministra kabinetam līdz noteiktam datumam noteikt jaunus attīstības centrus, kā arī paredzēt no 23. Gada budžetā programmu jauno attīstības centru finansēšanai. Minētais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valēņam, lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, kolēģi, šis priekšlikums nekādā veidā nevarētu ietekmēt likumprojektu pieņemšanas gaitu. Tas varētu tikai uzlabot nu, kaut kādus faktos balstītu nākotnes lēmumu pieņemšanas procesu. Es aicinātu viņu atbalstīt, jo tas paredz pieeja pētīt, izpētīt, pārskatīt esošos attīstības centrus, aktualizējot to sarakstu. Jo šobrīd tas, kas ir spēkā, mēs jau te pievienojos arī Dombrovs kungam un iepriekš runātājiem, saraksts, manuprāt, ir smagi novecojis. Nu, šobrīd mums ir 21+9, bet tāpat laikā mēs skaidri zinām, ka tā būtībā tā aktualitāte jau ir daudz kas mainījies. Arī pašvaldības skaits mums ir savādāks, un manuprāt, tas būtu tikai normāli, ja mēs uzdotu šādu uzdevumu valdībai šajā likumā, pārskatīt, jo pēc tam, ja mēs to nedarīsim, tad paies laiks, būs jauna kaut kāda attīstības stratēģija, un tad atkal valdības šajos dokumentos un atkal parādīsies tas, ka mēs nekādas izmaiņas nevaram taisīt, jo, redz, ir Latvija 2030 pateica, ka ir tā, tas nekas, ka 15 gadu atpakaļ to pateica. Bet varbūt tomēr par šiem gadiem kaut kas ir mainījies, jo visi attīstības plānošanas dokumenti, kuros mēs par to esam runājuši, viņos pēc būtības nav veikta šī analīze. Ir veikta atsauce uz šo dokumentu, bet nav veikta analīze, vai tas ir, vai kāds attīstības centrs varbūt ir nācis klāt, varbūt kādam tur vairs nav jāatrodās. Šāda veida analīze nav bijusi. Un tas būtu tikai normāli, ja mēs ar šo likumu uzdotu pienākumu šādu analīzi veikt. Vēlreiz atkārtoju arī tiem, kas uztraucās par to, vai šis neietekmē kaut kādā veidā paša likuma projekta pieņemšana. Nē, tas neietekmē, tas tikai un vienīgi veicinās šo te lēmumu pieņemšanu turpmāk un arī nu, šo te pārskatīšanu pēc būtības savādāk. Ik katrs no mums var arī turpmāk nākotnē par šiem jautājumiem runājot, saskarties ar tieši tādu pašu tādu administrīvo futbolu, kas tika, nu, manuprāt, ļoti ļauni uzspēlēts ar saimas deputātiem, kad to mēs nedarīsim tāpēc, ka ir tur, un to mēs nedarīsim tāpēc, ka ir tur. Nu, diezgan nepatīkami, un dienas beigās ir šāds satvērs tiesas spriedums, un tas kaitē arī pašai saimai, manuprāt, mēs nonākam šādās situācijās. Paldies, neicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Pūtis kungs.
Jā, komisijā šis jautājums tika izdebatēts un balsojot, tas netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par derīto deputāta Viktora Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 11 pret 60 atturās 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais ir deputāts Ilzis Indriksons, priekšlikums saistīts ar 16. un 32. priekšlikumu. Šie priekšlikumi, kas paredz alternatīvu pieeju tam, kā izpildīt atvērsmes tiesas spriedumu, proti attiecinot tikai pret Daugavpils un pilsētu, Valstpilsētas un Augšdaugavas novadu, Jelgavas pilsētas un Jelgavas novadu pašvaldību un to apvienošanu. Minēta alternatīvā pieeja komisijā tika diskutēta un netika atbalstīta.
Sākam debates vārds deputātei Ilzei Indriksonai. Lūdzu.
Paldies ziņotājiem par diezgan kompaktu un precīzu aprakstu, kāpēc šāds priekšlikums. Es varbūt vēl papildus gribētu izskaidrot, ka galvenā problēma, kas tika risināta ar šo likumprojektu, bija satversmes tiesas spriedums. Un tā precīzi izsakoties arī pirmajā lasījumā, kad mēs atbalstījām šo likumprojektu, tad tika teikts, ka tā iluzori 1. Janvārī ozolnieki un ilūksti varētu pazust no šīta likuma pielikuma, faktiski viņu jūs šajā dokumentā vairs nebūtu, un tas bija steidzīgi jārisina. Bet es kāpēc šis steidzīgais risinājums tika paņemts mazliet par mēru plaši, un ne tikai šiem diviem, kā saka, konkrētajiem mazajiem novadiem, faktiski ne novadiem, bet iepriekš pašvaldībām, pašvaldību teritorijām tika pieķerti klāt vēl arī citi novadi, kur faktiski automātiski tiek nolīdzsvarots viss un viss tiek pielvienot lielajām pilsētām, valsts pilsētām. Manuprāt, vispirms tomēr vajadzētu risināt tieši šo konkrēto jautājumu, jo nākamajā solī, kur mēs arī visi, kā saka, zinām, ka ir uzdevums jau dots, un arī varam ministrija, cik zinu, arī ir pasūtījusi pētījumu, un tik šis te attīstības potenciāls un potenciāls attīstības centru izpratnē vērtēts visos novados, gan tur, kur jau ir šie centri, gan tur, kur viņi šobrīd nav, un šis pētījums varētu būt pabeigts nākamā gada pavasarī, tad, manuprāt, pirmajā solī vajadzētu attiecināt tiešām uz šo te konkrēto teritoriju, šos te pārējais noteikumus un nosacījums sadarbībai līdz 25. vai nu jau 29. gadam. Un tikai pēc tam, kad būs šis pētījums pabeigts, tiks izvērtēts un varētu teikt, kā vienkārši izsakoties, tiks saprast, kur tad ir šis potenciāls, kur nav, kuros novados tad ir iespēja noteikt šos attīstības centrus un kā mēs to izdarīsim. Un tad procesā vērtēt tālāk. Nevis skriet, varētu teikt, ātrāk un ar lielākiem soļiem nekā tas šobrīd ir nepieciešams, nekā satversmes tiesas spriedums tiešā ietekmē to nosaka. Jo, ja tā godīgi paskatāmies, tad arī šī likuma projekta būtība jau ir, ka tas 1. janvāri jau nekas nemainās. 1. janvāri jauni novadi netop, un neilūks, neozolnieki no kartas nepazūd, viņi ir turpat, kur viņi ir, viņi paliek tajos pašos novados, kur viņi ir šobrīd, un gaida šo pārējais periodu. Manuprāt, tieši tāpēc nebūtu saprātīgi vēl viņiem likt klāt citu novadus un varētu teikt šos soļus spērt ātrāk nekā nepieciešams. Un tad, kad būs jau zinām šī te attīstības centra potenciāls un tiks tas izvērtēts, tad arī to varēs noteikt. Un tad varbūt arī, varētu teikt, būs iespēja pat kāpties atpakaļ arī gan Augšdaugavas novadam, gan Jelgavas novadam un noteikt savus attīstības centrus un faktiski iznāks tā kā likumu labot uz atpakaļ. Varbūt es aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt, protams, ideālā risinājumā būtu, ka būtu mans priekšlikums un 29. gads. To, diemžēl, komisija šādu komisijas priekšlikumu neveidoja, bet aicinu savu priekšlikumu atbalstīt, protams, un neskriet, varētu teikt, tā Latvijas sakot ratiem pa priekšu, bet darīt visu secīgi plānveidā un izvērtējot. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Lucānam, lūdzu.
Jā, es gribu vispirms pateikt paldies Ilzei Indriksonei par šo priekšlikumu, jo tiešām latviešiem nav parasts jūgt ratus priekšā zirgam. Un tas, ko Ilze Indriksone piedāvā, tā manā skatījumā ir tāda konstruktīva pieeja, pieeja, kas ir konsekventa, kas ir balstīta tajā pašas Saeimas jau iepriekš pieņemtajā likuma 29. pārējais noteikuma 29. punktā par atbilstošu pētījumu veikšanu, par situācijas izvērtēšanu šajos strīdīgajos novados, kuriem tā kā nav iezīmēts attīstības centrs, un pēc tam tikai, kad šis vērtējums ir izdarīts, tad arī lēmumu pieņemšana. Katrā gadījumā es pats šo priekšlikumu atbalstīšu un aicinu to darīt arī citus. Paldies.
Debates slēdzu. Pūtas kungs, komisijas vārdā lūdzu.
Jā, komisijā šis priekšlikums tika tiešām plaši diskutēts, un faktiski tas diskusija atsaucās uz to diskusiju, kas jau bija pirms pirmā lasījuma, arī komisijā, kur līdzīgs jautājums tika uzdots ministrijas pārstājumu, kas attiecīgo priekšlikumu likuma projektu pāns ir sagatavojuši, un faktiski ministrija vairāk kārtīgi pārstāju atsaucās gan gatavojot otram lasījumam, gan pirms pirmā lasījuma uz to, ka Satversmes tiesas pirmā ir skaidri norādīts par to, ka Saeimai ir faktiski pienākums vienveidīgi piemērot noteikumus, veidojot pašvaldību teritoriju, un līdzīgās situācijās meklēt līdzīgu regulējumu. Un šajā gadījumā piedāvātais risinājums no deputāta Indriksonas puses neatbilst šim principam. Šiem uz pēc komisiju šo priekšlikumu neatbalstīm.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputātas Ilzes Indriksonas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 12 pret 51 atturās 4 priekšlikums nav atbalstīts.
11. deputāta Viktora Valāņa priekšlikums ir saistīts ar priekšlikumiem 18, 27, 33, 37, 38 un 39, un faktiski, līdzīgi kā, te teikt, pilnīgi pretējām, kā piedāvā Indriksons kundze, aicinu attiecināt apvienošanu uz visām citām četrām vietām, izņemot Jelgavu un Jelgavas novadu, kurus tad piedāvā neapvienot. Šis 11. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim lūdzu.
Kolēģi, es aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu un paskaidrošu, kāpēc, jo mēs savā ziņā varam ieķēpāties vēl vienā Satversmes tiesas lietā. Ja mēs paskatāmies, un ja kāds vispār ir palasījis tās vēstules, ko pašvaldības ir atsūtījušas, ir diezgan interesants lietas, ko, manuprāt, varam ministrija mūsu pēc būtības šobrīd ir maldina, un ar šo savu pieeju, un arī šajās debatēs koalīcijas deputāti mēģinot aizstāvēt šo likuma projektu arī patiesībā parāda to, ka viņi ir savā ziņā maldināti. Un šeit jāsaprot to, ka Satversmes tiesas, piemēram, Jelgavas novada vēstule varat apstīties, un tas ir pašvaldības pieņēmums. Kad viņu ieskatā Satversmes tiesas spriedums drīzāk pasaka to, ka jāvērtē attīstības centru iespējamību jaunizveidotajā Jelgavas novadā. ne man jums atgādināt, ka nekas tāds vispār nav pat mēģināts darīt. Vienkārši a priori uzreiz pateiks, nē, te tā nebūs un ka tas nav iespējams un ka tas nav pareizi un visvisādas argumentācijas par to, cik tas ir nepareizi un tā tālāk, bet tai pats atceras tiesas spriedumā ir atzīts par atbilstošu Mārupes novada izveidošana un administratīvais centrs Mārupe, kas nav atzīts ne par nacionālas nozīmes centru, ne reģionālas nozīmes attīstības centru. Vienkārši Saima to ir vienkārši tā arī pateikusi, nu, kad tas tā būs. Bet uzdevums Saimē vērtēt tajā pat likumā ir pateikts, bet jāvērtē šī attīstības centri. Bet attiecībā nec pa Jelgavu, nec pa Jelgavas novadu nekāds izvērtējums šobrīd nav tapis, absolūti nekāds. Pašvaldības tika paaicināts, visi deputāti šajā gadījumā tika paaicināti uz varam ministriju, kur notika nu, tāda vienpusēja, manuprāt vienpusēja saruna par to, kur varam mēģināja pārliecināt pašvaldību pārstāvis par to, ka tas ir tas labākais un kas atveras tiesa principā ir iezīmējis vienīgo un pareizo ceļu virzīties tieši tā, kā varam ministrija jau sākotnē bija ieplānojis virzīties un ka citu potenciālu attīstības vispār nav. Pašvaldības, protams, abas divas noraidīja un no savas puses arī šajos atzinumos mēs varam redzēt, ka pašvaldības ir savā ieskatā uzskata, ka tomēr ir jāmeklē citas alternatīvas un šajā ziņā arī Jelgavas iedzīvotāji interesi vispār netiek nekādā veidā vērtētas, kā tas ietekmēs Jelgavnieku attīstību, Jelgavas iedzīvotāji interesi no dažādiem aspektiem nākotnē. Absolūti nekas tās nav vērtēts, ir tikai viens viedoklis to, ka tas ir tas pareizais virziens. Manā ieskatā tā pieeja nav pareiza. Un, kolēģis, aicinu jūs visus atbalstīt šo priešlikumu. Man ir skumīgi, ka mēs šo jautājumu kārtējo reizi skatām attālinātā režīmā. Šīs debatas Saimā klātienē būtu daudz pareizāk debatēt par šiem jautājumiem. Bet, nu, kā ir, tā ir. Esmu pilnīgi droši un Zaļo zemnieku savienība pilnīgi noteikti. Pēc nākamajām Saimas vēlēšanām, kolēģi, šī būs mūsu viena no galvenām prioritātēm. Tāpēc, kolēģi, kad jūs balsojat ar šiem jautājumiem, atcerieties, kad varbūt nākties kaut kādā brīdī mainīt savu viedokli, jo mūsu ieskatā šī apvienošana nedos neko labu nedz Jelgavas novadam, nedz Jelgavas pilsētā, tieši otrādāks radīs sarežģījumus nākotnē, un tieši otrādāk būtu jāpēta vispār šī visa administratīva teritoriālā reforma ir jāpārskata pašā saknē, jāpārskata viņa ar domu, lai viņa tiešām šīs teritorijas ir iedzīvotāju interesēm atbilstošas, nevis politisko interešu vadītas. Politiski, kolēģi, mēs esam gan Zaļo zemnieku savienība, esam pie varas gan Jelgavā, gan Jelgavas novadā, un liela starpība tur nebūtu arī būtu šī apvienošana notiktos politiski, mēs tāpat vadītu šo te novadu, bet mēs skatāmies no iedzīvotāju interesēm, no tā, kādā veidā nodrošināt tieši iedzīvotāju interesu vislabāko pārstāvniecību. Un to nevar izdarīt apvienojušos novadus nevelti. Tas ceļš tāds ir izvēlēts iepriekš, un manā ieskatā Jelgavas novadam un Jelgavas pilsētā ir jādzīvo katrai sava dzīve ar savām attīstības perspektīvām, lai aicinu atbalstīt šo priešlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Es vēlētos piebilst komisijas vārdā, ka deputāts Viktors Valēnais debašu runā teica, ka iespējams, ka deputāti nebija iepazinušies ar pašvaldību vēstulēm. Mēs patiešām komisijā lēmām pirms nodošanas pirmā lasījumā lūgt visu pašvaldību domju lēmumus par minēto priešlikumu, kurus mēs arī esam saņēmuši. Visi komisijas deputāti ar to iepazinušies, tie ir arī, protams, pieejami Saeimas mājaslapā pie attiecīgā likumprojekta datubāzē, pie attiecīgā likumprojekta attiecīgā sagatavošanas otrā lasījumā. Visi šie lēmumi ir redzami. Bez tam visi pašvaldību vadītāji tika lūgti arī uzstāties komisijas sēdē, un tie arī to darīja, visi pašvaldību pārstāvji, vismaz ja ne vadītāji, un tas notika vairāk kārtīgi, tā skaitā pie šo priekšlikumu apspriešanas arī uzstājās pašvaldību vadītāji. Tā kā pašvaldībām iespēja pilnīgi paust savu viedokli, deputātiem dzirdēt šo viedokli pilnīgi noteikti bija pirms lēmuma pieņemšanas. Un uzklausot tos visus 11. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Paldies, Pūtis kungam, par skaidrojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputāta Viktora Valaina priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 11 pret 62 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāta Jāņa Vucāna priekšlikums tātad attiecina apvienošanos uz visām valsts pilsētām, izņemot Ventspilu un Ventspils novadu, kas tad netiek apvienot. Šis priekšlikums ir saistīts ar 19., 28., 34., 42., 43. un 44. priekšlikumu, un komisijā 12. priekšlikums netika atbalstīts.
Vucāna kungs, vai jums ar 3 minūtēm pietiks debatēs?
Domāju, ka nepietiks.
Nu, tad, kolēģi, mums ir jādodās pārtraukumā līdz pulksten 15.30. Deputātu klātbūtnes reģistrācija ir notikusi. Tātad pārtraukums sēdē līdz pulksten 15.30.